Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на тема «Ръст на доходите и задържане на квалифицираните кадри в България», която се проведе на 25 февруари.
Добър ден на всички. Благодаря за интереса към нашата целева пресконференция, на която ще представим аналитични и синтетични данни за договарянето на работни заплати през 2015 година. Това, което всъщност генерира националната статистика частично и това, което ние с нашия институт сме обобщили от договарянето на работни заплати на отраслево, браншево ниво и на ниво предприятие, чрез механизмите, които директорът на нашия институт ще обясни, когато представя данните. Няколко неща в самото начало. Нашата амбиция е от тук нататък, всяка година, в края на февруари или началото на март, когато можем да анализираме по-прецизно от всички възможни източници какво е станало с работните заплати през предходната година, да правим такъв годишен доклад пред нашата организация и пред обществото, с което да става ясно какви са тенденциите, какъв е приноса на синдикатите в договарянето на доходите на отделните нива, както на национално, така на отрасляво, браншово и в предприятията, и какви са тенденциите и нашите приоритети, които се поставяме за съответната текуща година. Започваме нашата презентация с един вход. През миналата година най-добре платените работещи в България са в сектора на информационните технологии. Това не е новина за никой. 2710 лева средната работна заплата за миналата година. Най-ниско платените са работещите в сектора на производството и обработка на кожи. 474 лева. Това не го виждате на слайда. Това е така най-фрапантните екстремуми. 5,7 пъти разликата между най-нископлатените работещи българи и най-високоплатените по данните, които ние сме обработили и агрегирали. Още веднъж. Информационни технологии 2710 лева, обработка на кожи 474 лева, 5,7 пъти. 474 лева. 5,7 пъти разлика между най-добре платените и най-високоплатените. Най-ниско и най-високо. Доклада, който ще представим в общ вид пред вас, има условно казано 7 раздела. Ще започнем с общите данни, които ще представи господин Любен Томов, директор на нашия институт, след което ще мине през договарянето. Николай Нерев ще представи това, което се е случило на отрасляво и браншово ниво от данните на нашите федерации, синдикати и съюзи. Накрая ще направим някои заключения и ще ви анонсирам някои наши искания и приоритети, които сме заложили за договорния процес през тази година.
Добър ден на всички. Предварителните данни на Националния статистически институт за 2015 година посочват един силно висок ръст на средната работна заплата. Тя достигна 894 лева през миналата година с номинален ръст от 8,8%. Виждате на графиката, първата в ляво, това е абсолютният размер на средната работна заплата в средно за страната 894 и в обществения сектор 930 спрямо 882 в частния сектор. Продължава тази тенденция обществения сектор да бъде водещ по отношение на абсолютния размер на средната работна заплата, но както виждаме в другата графика, много по-висок е номиналният и реалният ръст на заплатите в частния сектор, в дясно. Виждаме както в номинално, така и в реално изражение поради слабата дефлация от 0,1, почти са равни номиналния и реалния ръст, но виждате в частния сектор над два пъти по-висок или близо два пъти е ръста на средната работна заплата спрямо обществения сектор. Трябва да се отбележи, че динамиката на реалната работна заплата от 2012 година има ускоряваща си тенденция. Виждате как реалният ръст в червено показва постоянно един повишаващ се темп от 3,5 през 2012 през 5 в 2013, 7,5 в 2014 и 8,9 през 2015 година. Докато номиналният ръст в първите 3 години така има една тенденция на задържане от около 6-6 и нещо и в последната година чак тогава скача отново на 8,8. Изменението на средните заплати по икономически дейности показва много големи различия, както беше вече споменато от нашия президент, но като темпове на ръст най-високи са, виждате ги на слайда, ремонт на компютърна техника. През 2015 година номинално са нараснали заплатите с 32%, юридически и счетоводни услуги 26%, наемане и предоставяне на работна сила 24,6% и така нататък. Докато на обратния полюс в дясно, виждате и немалко сектори отбелязали отрицателен ръст, т.е. намаление на средната работна заплата, като се започне от научно-изследователска и развойна дейност, минус 7,9%. През спомагателни дейности в финансите и застраховането 7,6, тютюневи изделия 7,2, добив на нефт и природен газ минус 5,7% и се стигне до строителство на съоръжения 4% по-ниски средни работни заплати. В една значителна част от секторите положителното нарастване на заплатите е доста под средното, бих казал, от 8,8 и то са в така водещи за преработващата индустрия отрасли, като добив на въглища ръст само 4,1, добив на метални руди плюс 1,1, производство на текстили изделия 4,6 и така нататък. Имаме и такива случаи, те са показани тук в на този слайд, където отрасли от преработващата промишленост показват много висок ръст. Това са производство на облекло, на мебели, на пластмаса, производство на автомобили и полуремаркета, които дават ръст от над 14-15%, но в същото време абсолютната величина на средната работна заплата е много ниска, така че това увеличение, което виждате, фактически не може да даде поради ниската база съществено повишение стандарта на живот на тези работници и служители. Като ниско платени със средна работна заплата под 75% от средната за страната, могат да бъдат определени 17 икономически дейности от класификатора на НСИ А96. И по-важните тук ще споменем, това са производство на облекло, обработка на кожи, производство на обувки, дървен материал, изделия от дърво, мебели, традиционно търговия на дребно, ресторантьорство и дейности по обслужване на сгради и озеленяване. Общо в тези така наречени нископлатени отрасли и икономически дейности работят 689 000 лица, което представлява около 30% от всички наети в страната. В сравнение с 2014 година, когато те бяха 31,8, виждаме една лека тенденция на спад, която най-вероятно се дължи на значителното нарастване номинално на средните работни заплати в повечето отрасли. Какво друго можем да кажем като положително по отношение на средните работни заплати? Това, което трябва фактически да обобщим, е, че този ръст, който виждаме от 8,9% и реален ръст от 8,9%, а 8,8% номинален, фактически се реализира в три последователни години и второ в условията на нарастване на заетостта, макар и плавно. От 2013 година броят на наетите лица се увеличи с 0,3% първата година, след това 2014 с 0,6% и през миналата година още веднъж с 0,6%. Това показва, че фактически тази средна работна заплата, която ни отчитаме, че е пораснала, фактически дава едно реално нарастване, защото преди, когато бяхме в началото на кризата, поради структурни промени в заетостта и намаляването на персонала с ниско платени, с ниски работни заплати, фактически водеше до изкуствено повишаване на средната работна заплата. Този факт вече е преодолян и през последните 3 години ние фактически реализираме една доста положителна тенденция на нарастване както на заетостта, така и на работната заплата. Какво постигнахме на национално равнище през миналата година? По повод на дискусиите в бюджет 2016 година, в резултат на преговорите, въпреки определените рестриктивни гласи на правителството, според нас се постигнаха някои значителни успехи в бюджетните сектори, като се започне с повишаване на единния разходен стандарт в средното образование с 5,7%, което заедно с увеличените средства за заплати от 1 октомври 2015 позволява повишаване на средните работни заплати на 100 000 души в педагогически персонал с 9%. Имаме на второ място с 5% увеличение на заплатите на 2300 служители в Националната здравноосигурителна каса и с 12 милиона лева на средствата за работна заплата в центровете за спешна медицинска помощ, което касае допълнително 5600 служители. 10% увеличение на работни заплати за служители в НОИ, Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Главна инспекция по труда, както и 5% увеличение на заплати и служители в Националната агенция по приходите и Агенция Митници. Това като цяло касае в структурата на държавното управление 24 000 души, работещи в този голям сектор. Увеличение с 5% на работните заплати в системата на Министерството на земеделието и храните, допълнителни 10 милиона за повишаване поне с 25% на работните заплати на работещите в галерии, музеи и библиотеки и не на последно място увеличение на годишната квота за ваучери за работническо хранене от 240 на 260 милиона лева. Като цяло всички тези изчисления показват, че тези предложения, които бяха приети в бюджет 2016 година на КНСБ, фактически касаят с положителен ефект 175 000 души. В това число било с увеличение на работните заплати или с обхват или попълен обхват в работническо хранене. По отношение на ръста на минималната работна заплата за страната, според нас успяхме да убедим правителството в провеждането на по-агресивна политика след 2012 година. И виждате, само за една година от януари 2015 до януари 2016 година минималният размер на трудовото възнаграждение достигна нива 360, 380 и 420 лева. Въпреки това, обаче, това, което отчитаме като негативно, е неприемането на механизъм за определение на минималната работна заплата. Във връзка с това, ще настояваме за форсиране процеса на ратификация на конвенция 131 на МОД.
Ники Нелев. Договарянето в секторите и браншовете на икономиката.
Добър ден и от мен. Преди да споделя пред вас някои важни договорности в договарянето на секторна нища, бих искал да кажа, че като цяло динамиката на сключените отраслови и браншови колективни трудови договори, споразумения за държавните служители, както и колективни трудови договори в компании с национално значение в последните 5 години се запазва. Вие виждате един слайд, на който са посочени по години сключените колективни трудови договори на това равнище. Бих казал, че в момента действащите колективни трудови договори са следните. 9 отраслови колективни трудови договори и 54 браншови колективни трудови договори. В последните години, а и в последния цикъл на договаряне се утвърди практиката за определяне на минимална отраслова и браншова работна заплата в тези договори. От анализираните 9 отраслови и 34 браншови колективни трудови договори, най-често в 43% минималната работна заплата, която е определена, се договаря в размер равна на минималната работна заплата за страната. Това са секторите металоиндустрия, търговия, горско стопанство, контрол, средно образование, здравеопазване, отбрана, пътно дело, държавно управление. В 32% от действащите отраслови, браншови, колективни трудови договори минималната работна заплата е договорена в по-висок размер, а в 25% от договорите това не е било обект на договаряне. Има няколко подхода, които използват социалните партньори при договарянето на по-висок размер на отраслова и браншова работна заплата, като най-често се използва действащата към момента минимална работна заплата за страната, увеличена с коефициент. Най-високият коефициент, 1,4, е постигнат при договарянето в отраслови колективен трудов договор за проучване, добив на минерални суровини, а най-низкият в отраслови колективен трудов договор на ВИК 1,03. Другият подход е в съотношение с средната работна заплата.
Числа, какво значи? Дайте числа, бе, хора.
Това е коефициент, който се прилага към минималната работна заплата на страната към момента. Другият подход е по отношение на средната работна заплата. Интересен е подходът на колективния трудов договор в пивоварния бранш, където минималната работна заплата договорена е 2/3 от средната работна заплата за страната, поради факта, че 80% от фонд работна заплата в този бранш се насочва към първа и втора категория труд. Другия подход е...
Тоест минималната работна заплата в добива на суровини е 590 лева. Сега кажи да разберат хората. Те коефициенти 1,3, 0,026...
Другия подход е договаряне на по-висок... 590
лева минималната работна заплата в проучване и добив на минерални суровини, което е най-голямото договорено число над минималната за страната, този коефициент, който е заник, 1,4.
В 7 отраслови браншови колективни трудови се договаря по-висок размер от минималната работна заплата в страната. Пример може да дадем договарянето в железопътния транспорт, където е договорено 400 лева минимална работна заплата в трите
миналата година.
Имайте пред, това е за 2015 година. На места се определя минимална работна заплата в зависимост от различните категории персонал. Като пример ще дадем, това е браншовия колективен трудов договор в металургия, където е договорена 460 лева минимална работна заплата за основен персонал, за временни, краткосрочни и сезонни работници 400 лева, а за нискоквалифицираните работници е договорено минимална работна заплата за страната, увеличена с 10 лева. Бих казал, че това е по повод ръста на минималната работна заплата за страната, където оказва влияние и мотивира работодателите и организациите да постигнат заедно с синдикатите такъв резултат. Друг акцент на браншовите партньори е постигане на договорности на базата на ежегодно подписаните за страната споразумения за минималните осигурителни доходи. В близо 40% от действащите отраслови, браншови, колективни трудови договори в последния цикъл на договарянето тези договорности са постигнати и това са 17 отраслови, браншови, колективни трудови договори. В най-пълна степен това е постигнато за всичките машиностроителни и металообработващи дейности за 9-те категории персонал от социалните партньори при подписването на отрасловия договор в металоиндустрията. В отрасловите договори най-често се договарят минимални осигурителни доходи като минимална работна заплата по квалификационни групи персонал, като минимални прагове за заплащане на труда и на осигуряване на категориите персонал, като начални стартови работни заплати по длъжности и професии, като минимална месечна основна работна заплата по категория персонал. Бихме казали, че все по-често в отрасловите колективни трудови договори и в браншовите има записи, с които се стимулира, препоръчва се на партньорите на равнище предприятие да договарят аналогични клаузи. Т.е. препоръчва се при договарянето на минимални основни работни заплати да се договарят такива размери, които не са по-ниски от договорените на браншо равнище минимални осигурителни доходи за същите категории персонал. В повечето от отрасловите и браншовите договори се прилага една широка гама от допълнителни възнаграждения с постоянен и променлив характер, които формират и по-голямо брутно трудово възнаграждение за работници и служители. Бих споменал накрая, че все още са неуспешни опитите ни в последния цикъл на договаряне да се активизират преговорите по договарянето на един препоръчителен индекс за нарастване на заплатите на секторно равнище с цел осигуряване на един ежегоден ръст. Има един категоричен отказ на работодателските организации да бъде договорен един такъв индекс. Като основните аргументи, които се изтъкват, са в няколко посоки. Първо, те са свързани с различното икономическо и финансово състояние на отделните предприятия, динамиката на рентабилността, проблемите, които съществуват и конюнктурата на пазарите на ценовите равнища на основни борсови стоки, едно нежелание да се водят преговори, също така проблеми, които са свързани с събирането на необходимата статистическа информация на секторно равнище, това са трудностите и с едногодишен лаг да се установи каква е производителността на труда. Това е за сега.
Договарянето на ниво предприятие ще продължи пак Любо Томев с изборите и накрая някои препоръки от мене. Само да кажа на всички, които се чудят къде е това договаряне и кого хваща. Към настоящия момент около 30% от наемните работници са покрити с колективни трудови договори на отраслево, браншово или на ниво предприятие и учреждение. Това прави при последните данни на статистиката за наети лица, наети по трудово и служебно правоотношение, към които са приложими колективни договори около 650-660 хиляди души. Тоест договарянето, за което говорим, да, не е за всички работещи, знаем, но все пак е за една значителна част от българските наемни работници и служители, където има синдикати и където има разпростиране на съветните договори. Добре, заповядай.
Както предполагам, знаете, договарянето на равнище предприятия фактически е най-ниското ниво на договаряне на работните заплати, но от гледна точка на ефекта, който се получава, всъщност там се реализира най-високият ефект, защото на всяко по-ниско ниво стремежът е да се договарят по-високи и по-добри резултати. Тоест, ако на браншово ниво имаме за целия бранш договорени някакви проценти на увеличение, то стремежът на фирмено равнище е да се постигне минимум равнището, постигнато на бранша и да се надхвърли това равнище, т.е. на равнище предприятие, колективните трудови договори по принцип водят до повишаване на резултатите, постигнати на браншово равнище. Какви са статистиките по отношение на действащите колективни трудови договори? По данни на Главна инспекция на труда, 987 колективни трудови договори в предприятие, 241 анекси или общо 1228 колективни трудови договори на това равнище фирмено или на равнище организация. По данни на последната карта, която правихме в КНСБ на колективното договаряне, действащи в началото на 2015 година колективни трудови договори по предприятия 2226 договора. Виждаме, че тая разгърната система на договаряне, ако се започне от национално равнище, включвайки преговорите в бюджетната сфера, включвайки минималната работна заплата, като се премине през браншовите отраслови колективни трудови договори и накрая на фирмено равнище, когато се води ефективно като организат, дава определени резултати. Виждате на графиката. Това са предприятията, които през миналата година, 2015 година и 2014 година, са разпределени според ръста или намалението на работната заплата. Виждате колко малко предприятия, това са под 1% фактически, където има реализирано намаление на работната заплата през 2014 или 2015 година. Синьото е за 2014 година, червеното за 2015. Ако през 2014 година в 42,6% от предприятията не се е регистрирала промяна на средната работна заплата, то вече през 2015 година този процент пада до 21,5%, и забележете, това е в полза на увеличението на работните заплати. В двата най-високи диапазона, увеличение между 5 и 10% и увеличение с над 10%, фактически имаме доста висок скок на предприятията, 17,5% и 38,4%, които реализират високи ръстове на средната работна заплата в рамките на 2015 година. Тези положителни резултати са повлияни както от действащите колективни трудови договори на браншово отраслово равнище, така и от съответно успехите, които са постигнати на равнище предприятие, на равнище фирма. Като цяло обаче трябва да кажем, че картината е твърде пъстра, защото това е всъщност само една извадка от предприятие, която е реализирана в това изследване, без да могат да бъдат обхванати абсолютно всички тенденции и процеси. Има много неизползвани възможности на колективното договаряне на работните заплати, нещо, което констатира на равнище предприятие. И въпреки че отчитаме един процес на децентрализация, който фактически идва от натиска отвън, от Европейската комисия и отвътре от нежеланието на работодателите да преговарят на браншово и отраслово равнище, фактически този целият процес не се измества в пълната си степен долу в предприятията и максимално ефективно, за да можем действително да постигнем по-добри успехи. Затова нашето обобщение на резултатите показва, че фактически липсва в нашата система един цялостен механизъм на координиране на този процес, което произтича до голяма степен и от липсата на такъв процес, нормативно регламентиран на национално равнище, от гледна точка на последователността на преговорите, водени на национално, отраслово, браншово и фирмено равнище. Има сериозни проблеми при договаряне, което беше вече казано, на отраслово, браншово равнище. На отраслово равнище се договаря преди всичко увеличение на размер на секторната минимална работна заплата, а според нас трябва все по-решително да се върви към договарянето на ръстове с процент за отраслови, цели отрасли или икономически дейности. Така очертаната тенденция на децентрализация фактически много трудно се измества ефективно на по-ниските нива, следствие на което нашата препоръка и нашите стремеж през следващите години ще бъде един координиран процес от експерти, който да може да достатъчно ефективно и максимално да обхване процеса на колективно договаряне от отраслово равнище и прехвърлянето му на фирмено равнище с постигането на максимален ефект. Очакванията, че обединеният европейски трудов пазар ще оказва последователно влияние върху цената на труда в България, очевидно вече дават резултати. Виждате последователни 2-3 години с висок ръст на работната заплата. Това няма начин да не стане поради просто действащите пазарни принципи на конкурентите, включително и в сферата на пазара на труда. И това се ясно показва от постигнатите резултати в сферата на заплащането на труда, но това означава за в бъдеще и все по-голяма координация не само вътре в синдикалната система, а и в между национално равнище, където синдикатите ще бъдат в все по-голяма степен обединени и заинтересовани от координирани политики по заплащането на труда. И последният въпрос, това е по отношение на изтъкнатата вече практика. Голяма част от колективните трудови договори да се сключват чрез механизъм на обвързване спрямо ръста на минималната работна заплата за страната. През последните години тази практика и този подход дават добри резултати, ние можем да го крием, това се вижда. Но според нас това не може да бъде един перспективен механизъм, на който да се разчита за в бъдеще, тъй като фактически такава политика последователна на повишаване на автоматизъм, на повишаване на минималната работна заплата първо не може да се реализира и не може да се разчита от всички правителства, че може да бъде следвана. И второ, много по-добри възможности предоставят изработването на съответни механизми, които разчитат на среден процент на покачване, годишно покачване на основните работни заплати в предприятията. И това особено трябва да се следва и прилага в мултинационалните компании и в големите фирми в страната, а не да се разчита единствено на обвързване с минималната работна заплата и нейният ръст. Благодаря.
Върни малко предния слайд, само да заостри вниманието. Не знам дали всички виждат, всъщност това показва една коренна разлика на договарянето на различни предприятия на ръстовете спрямо от 14-та и 15-та година. За 15-та година, за да упростя с известно приближение, мога да кажем, че в една пета от предприятията няма увеличение, в една пета има увеличение на заплатите договорено на 10% и в останалите 60% от предприятията има увеличение между 0 и 10%. Това е картинката и тя е доста по-различна, както виждате, спрямо 14-та година, т.е. много повече предприятия са минали към увеличение на доходите през договорни механизми, точно следвайки това, което каза Любо, натиска върху пазара на труда, който оказва вътрешния, но и външния европейски пазар. Сега няколко наши виждания, какво смятаме, че трябва да правим, но преди това агрегирани данни за това какво сме постигнали през всички тези години. На нашия конгрес преди... Следващия слайд. Това накрая. На нашия конгрес преди няколко години, 12-та година всъщност, което тук се реферира данни, ние поставихме нашите синдикални цели до 17-та година да постигнем не по-малко 25% реален ръст на средната работна заплата за 5-годишния период. Забележете, при възстановяване заедно с това на заетостта от нивата на 2008 година. Припомням ви, че заетостта намаля с близо 430 000 души, ако не се лъжа по памет, през кризата 8, 9, 10. И нашата цел бяха до 17-та, да възстановим нивата на доходите и 25% реален ръст, но и възстановяване на заетостта едновременно, което от икономическа гледна точка е доста трудно. Само по себе, защото обикновено, знаете, икономисти казват или ще се дигат доходите, или ще се дига заетостта. Едно от двете обикновено се опитат да избират. Но ние смятаме, че те цели, и ще го докажат малко, както сме ги поставили, са изпълними и очевидно с договорните механизми и с натиска върху пазара на труда на самия контингент от работната сила, който се реализира през последните години, това според нас е възможно. Другата цел, която си поставихме, е нарастване на относителния дял на така наречената компенсация на енния труд, брутния продукт, да стигне до 45%. За тези, които се чудят кой е това, ще припомня, че всъщност това е всичкото, което отива към труда. От всичкото, което произвеждаме в нашата мила родина, наречено брутен вътрешен продукт, всъщност частта, която отива към труда с доходи, осигуровки и всякакви други плащания към него, в момента, или към него момент, беше около 35%. Дай следващия слайд да видим. Но преди това ще кажа какво става с заплатите. Това бяха целите, които си поставихме. Какво постигнахме? Къде сме днеска? И то за периода 12-15 година. Може ли да видим следващия слайд? До 15-та година, включително, която анализираме, за тези 4 години, де-факто, с го спомена Любо, кумулативното увеличение на реалната работна заплата, изчистено от инфлацията ДМЕК, нейната са покупателна сила, е 27,2%. Към настоящия момент се отново казвам. Така че нашите цели очевидно са били реалистични, тъй като към 17-та година, където ние си поставяме междинни периоди, най-вероятно ще стигнем 30 и повече процента на реален ръст на работна заплата, което само по себе си е добра новина. С всички тези въпросителни обаче, които тук поставихме за диференциацията вътре, за най-голямата и най-малката, и това, че се дигат с проценти тези, които работят в облекло, да речем, 14% е имало увеличение за миналата година, реалното увеличение с 14%, не ги прави по-богати, тъй като общото число е 500 и нещо лева. Така че процентите са едно нещо, хубави са сами по себе си, но там как беше с пилето, с зелето, нали, като сложим върху средни величини, не винаги за обикновения българин е вярно, особено за тези нископлатени работници, които Любо спомена в началото, да ви припомня, 690 000 български работници работят и получават заплати под 75% от средната за страната, т.е. по всички критерии на европейските стандарти и по статистиката и класификацията на Евростат са работещи нисквалифицирани работници и работещи бедни. Така че всичките тези хубави неща ние ги постигаме и ги отчитаме, някак да не ги кажем, но с тези условия, с тези така оговорки, които правим. Следващата величина, която споменах преди малко, е възстановяването на заетостта. Дай следващия слайд. За тези 4 години също, този слайд показва какво е станало с заетите лица 8 година по 3 месечие и 15 година по 3 месечие. Виждате, че дупката в номинални числа е все още 310 000 към края на 15-та година в минус. Тоест, възстановяването на заетостта върви, но доста по-бавно, отколкото на нас не се иска. И как сме си поставили за цели? Ако гледаме коефициентите на заетост обаче, те са вече, кажи речи, възстановени. Тоест, нивото от 64% коефициент на заетост в края на 2008 година, в края на 2015 година почти е достигнато. Но отново казваме на едно по-друго ниво на общо население в страната и, както виждате, 500 000 души за периода ги няма. Във възрастовата група 15-64 години. Тоест, като махнем 500 000, половин милион ги няма, възстановяването на заетостта може да се каже, че е случило в коефициенти, не и в абсолютни числа, както виждате. Значи, това показва, че пазара на труда, макар и възстановявайки се оголва, не че е някаква новина, се оголва драматично и това сме коментирали многократно. Тук отново се повтаря и се доказва този извод. А иначе отново казвам, с числата, с коефициентите сме окей. Ще постигнем и стратегиите в Европа 2020 и всичко останало, само че хората ги няма. И другия... Не разбрах? 497... Четвъртия булет, 497 хиляди точно за да бъда за периода 2008 година-2014 година, възрастовата група 15-64 години, т.е. в трудоспособна възраст, са напуснали страната. Няма ги на пазара на труда.
Или като ефект от
механични? Просто ги няма, да. Къде са точно? Не знам дали са непременно излезли извън пазара на труда, но моето допускане е, че повечето от тях са напуснали страната. Няма ги на пазара на труда, тъй или иначе. Нито като заети лица, нито като безработни, просто ги няма. Така че това е лоша новина, макар че, както казах, през коефициенти сме постигнали възстановяване на заетостта и най-вероятно нашата цел, както сме си я поставили до 17-та година, ще надмините тези числа в коефициенти, но не и в абсолютни заети българи. Третата цел, която споменах, че е кумулативна и тя е най- Интегралната показва какво става с произведения доход. Или по-скоро с произведения брутен продукт, но в случая дела, който получава работник. Много пъти сме критикували и коментирали, че в България начинът, по който разпределяме това, което произвеждаме, е несправедливо. И поради договарянето на ниво предприятие, за което споменахме вече на доходите, но и през вторичното изземване, през данъците и през другите механизми. Това показва обаче те движение, те стълбчета, движението от 35 нещо, този процент до 42 близо за 4 години и нещо, показва, че общата справедливост на разпределението се подобрява. Това не значи, отново казвам, че ако питаме българин, ще каже, че е по-богат, че по-малко го лъжи някой от работодатели, че му плаща колко трябва. Но на макро ниво, интегрираните показатели показват и това иде да рече, че има сектори, в които картината е добра. Има сектори, в които наистина споделената отговорност между работодателите и работниците по отношение на това, какво произвеждаме и как го разпределяме, е в една по-справедлива форма. Нашата цел, 45% споменах до 2017 година, ако така вървят нещата, през договаряне, отново казвам и през по-справедливо разпределение на произвежданото, може би ще бъде постигната, което само по себе си ще подобри картината на пазара на труда и, както казах вече, на интегрално ниво би трябвало да значи, че сме се предвижили малко към по-добри и по-справедливи доходи. В финалната наша част на представянето на доклада, аз искам да акцентирам върху няколко предложения, които синдиката ще формулира към изпълнителната власт, законодателната и към работодателите. За това, какво ще правим ние, Любо спомена, експертни екипи, които да подпомагат хората на ниво предприятие и на браншово ниво. Може би ще трябва да спомена само, че в нашата електронна платформа, ако не сте виждали, може да влезете в отворената и част. Тя е такава, но нашата амбиция и всички синдикални членове до края на следващите 2-3 години да имат достъп до нашата електронна синдикална затворената и част. В момента имат около една десета от нашите членове. Та в нея ние ще предлагаме услуги онлайн и през мобилно приложение, които да подкрепят колективното договаряне и начина, по който хората усещат исканията си за увеличение и какво усещат като са увеличили. Справедливо, несправедливо, малко, много, стига, не стига, колко ще искаме следващия път. Тоест тази връзка става не през опосредствени структури, а става директно вече от тогава през нашия затворен сайт, както казах, само за синдикални членове. Така беше казвал Остап Бендер. Бира само за синдикални членове, ние така правим. В край на краищата, в затворената част ще могат да се формулират исканията на ниво предприятие. Към институциите обаче, това, което ми е по-важно, дай последния слайд, ако обичаш. Последния слайд. В следващите месеци ние искаме някои неща да бъдат сложени на масата. На първо място, в плана за НСТС сме предложили нашата разработка, с която сме ви запознавали в средата на миналата година, за промяна, цялостна промяна на системата на заплащане и оценка на труда в България през нови раздели в Кодекса на труда. Това са някъде около 30 страници законодателни текстове, които да променят начина, по който се оценява системите на заплащане, които дават механизма, класификацията на длъжностите и функциите. Най-накрая, естествено, договарянето на цената на труда да бъде предмет на договаряне в НСТС през първото 6 месечие на тази година. В рамките на изготвения план, за който ви споменах в Синкафено за ден след НСТС, една от темите, централните теми, ни настояваме да бъде тази. С необходимите, както казах вече, промени в законодателната рамка. На следващото място ние смятаме, че механизмите за определение на минималното заплащане, не непременно минималната работна заплата само, минималното заплащане по икономически дейности и по категории персонал трябва да продължи в тая тенденция, за която говори Ники Нерев преди малко. Спомена ви, ако помните, че в 17 колективни трудови договора на отраслово и браншово ниво, модулите, които се договарят, стават минимални работни заплати за дадените категории персонал. Тоест, по-малко от това не се плаща. Реално. И това са, припомня ви, 88 икономически дейности с 9 категории персонал. Тоест, това са над 500 числа. В една таблица договорени. Затова говоря за минимални заплащания, а не една заплата. Тоест, тая тенденция искаме през договорния процес да бъде насърчена, но и законодателно да бъде подкрепена допълнително. На следващото място искаме да бъде въведена нов репер на минималното заплащане за страната, а именно минимално заплащане за страната за висшисти, които работят по специалността си. Всички се оплакваме, че ги няма младите, че никой не поема този или онзи път, няма инженери, няма. Много работи няма. В същото време, като почнат работа, им даваме 500 лева, 600 лева, макар че са учили хората, искат да работят това, което са учили. Оставям на страна качеството на образованието, наше, външно, но и дори с дипломи отвън, трудно се намира добре платена работа за млади хора. Та за нас минималната заплата за страната трябва да бъде умножена с коефициент 1,5, т.е. 50% увеличена, за да получаваме автоматично каква трябва да бъде минималната за страната за висшисти, които работят по специалността си. Много държа на това уточнение. Ако има две магистратури и кара такси, нали, съжалявам, не говорим за него. Говорим за този, който е учил и работи по това, което е учил. За него трябва да има такава подкрепа според нас, за младите хора, които влизат на пазара в началото, за да могат в крайна краищата, ако, и ще го кажа числа, ако минималната заплата за страната от 2 2017 година, тъй като това е оферта за бюджет 2017 година, както сами разбирате, не може да бъде променено сега по средата на годината това нещо, но към 2017 година, ако тя ще бъде 460 лева за страната, както се предлага от министъра на финансите и в тригодишната бюджетна прогноза е заложено, това значи поне 690-700 лева да бъде минималната работна заплата от началото на следващата година за висшист, работещ по специалността си. Висшист, разбирайте, бакалавър или магистър, най-краще зависи къде какво ще работи, но от това да бъде минимум от който почва. Следващите стъпки, които ние предлагаме, тук Любчо спомена, ратифициране част по-скоро на конвенция 131 на МОД, което определя механизмите за договаряне и определяне на минималната работна заплата. За страната говоря. Защото дълги спорове имахме, тук имаме консенсус с работодателите, и аз се надявам, че понеже имаме консенсус, ратифицирайки предоставя конвенция и препоръката към нея, ще ни даде лесен отговор на това какъв механизъм най-накрая ще предлагаме в България. Ние са дърли вече 10 години и не мога да го договорим. Така че това е предложението всъщност. И там е ясно определено социалната част, каква трябва да бъде компонентата, и икономическата част, която трябва да се отчита, в какви съотношения, в какви пропорции, но отново казвам, нямам за цел сега да коментирам тая наредба и положението, то е доста все пак специфично и дълго. Но това е начинът и пътя да решим спешно и в рамките на няколко месеца буквално какъв да бъде механизма за определение на минималната работна заплата след ратификация от парламента на тази конвенция, за която стои, както каза и Калфин, стои правителството, колкото разбирам, и няма пречка това да не се случи. На последно място в нашите предложения, на предпоследно място, извинявам се, с което завършвам след малко, тези индекси, за които припомняме, че един единствено успешен имахме такива 2007 година, договорихме индекс, който на увеличение, национален такъв, който беше двуцифрен, забележете, близо 15%. Припомням тези, които забравяли, с работодателите, и казахме, че това е препоръчителен индекс за увеличение на заплатите в страната. След кризата, като на удари, така стъпка не е правена до сега. Ако това не е възможно на национално ниво, как твърди бизнеса, ние държим такива индекси да бъдат договаряни, и това е нашата синдикална оферта към тях в момента, да бъдат договаряни заедно с модовете на същите нива на икономически дейности, на които те твърдят, част от бизнеса поне, че са готови да договарят минимални работни заплати. Васко Велев го каза, Данев съм го чувал, че са го казвали. Тоест, те имат, твърдят готовност, договаряйки модовете, те да стават минимални работни заплати. Ако това е така, към тях да добавим тогава и препоръчителния индекс, кое е нормалното увеличение за тази икономическа дейност, за тази година, тъй като това е най-ниското ниво на агрегация на фирмите, по-надолу не мога да слезим. За да има някаква степен на нормалност и да знае фирмата в тази дейност, че сме договорили препоръчително, че за тази дейност, понеже е добра или понеже е зле, да речем, защото цената на металите на нон-стоп бързо продължава да пада, и примерно в сектора метали, няма да бъде 10%, както искаме, или 15%, а може да бъде 5%, може да бъде 2% и половина. Препоръчителния индекс за увеличение на доходите. Може да бъде и 0, ако щете, ако е в зле сектора. Тоест за такъв механизъм ние говорим, който най-накрая да доведе до нещо по-реално, по-конкретно, по-прагматично и възможно увеличение на заплатите и ориентира му на фирмено ниво как да бъде ползван. Последното, което ще кажа, е свързано с така наречения living wage. Виждате го най-накрая в нашия материал. За тези, които не знаят, в момента в доста страни от Европейския съюз, водеща е Великобритания, върви дебат за договаряне и за налагане на стандарти за договарянето и на така наречената заплата за издръжка. Тоест тя не е точно минимална, тя е заплата, която в отделните региони особено да има своята специфика, но и секторно измерение, което да ориентира колко всъщност са нужни в София, за да може да преживее един сам работеш или с семейство от двама души. Ние правим издръжка на живота, знаете, според нас това е един от ясните ориентири, които могат да бъдат ползвани при дефинирането и определението на така наречената издръжка, т.е. заплата за издръжка, която, бързам веднага да кажа, не може да бъде национална. Тя ще бъде със специфики на секторно и на регионално ниво, и така ще отрази очакванията на бизнеса, да отразим, че във Видин и в София не са същите разходи за издръжка. Още по-малко са същите в Димово и в София. Така че това е нашата контраоферта обратно. Не да пипаме минималната работна заплата, както някой иска, и да договаряме минимални работни заплати по области. Това е невъзможно според нас и няма как да стане, тъй като това е принципно различие и конвенцията, както казах, не го препоръчва, но може да почнем да договаряме такива living wage, да казва толкова трябва да заплатят, ако семейството е едно или две, за да можеш да живееш и си плащаш квартирата в София, ако си на квартира, защото много хора са на квартира, прилежащи. Или пък в Димово, дето не си на квартира, всички си имат къщи и се живеят там. Толкова ти трябва, за да живееш, и толкова трябва да получиш, за да пазариш поне. Това са нашите оферти, уважаеми колеги, предложения към властта, към работодателите по повод на договарянето на работните заплати през 16-та и проекция към 17-та. Казах някои неща, свързани с бюджета, който вече започва да се готви поне на ниво експерти в финансовото министерство. Вашите въпроси, коментари, неясноти, ако има, заповядайте. Първо въпроси за уточнение. Ако нещо не е ясно, те е писание, числа, много сметки, много числа. Ако нещо не е ясно, питайте, за да може да уточним, да не става нещо така изкривено в публичното пространство поради неразбиране. Има ли такива въпроси за доуточняване на някакъв параметър? Някакво число, някакво съотношение? Всичко е ясно? Добре. Други въпроси тогава. К2.
Да, Радио К2, Деница Гречинска. Доволни ли сте КНСБ от политиката по доходите на правителството и какво отражение върху икономиката има номинален ръст от 8,8% на средната работна заплата? Може ли да говорим за някакъв успех спрямо нейния растеж и процентът на инфлация и кои образователни направления трябва да бъдат изведени като приоритетни от новия министър госпожа Меглена Кунева?
По тези въпроси мога да радим още на пресконференция, особено по последния, но за да отговоря кратко, всъщност за нас политиката по доходите на правителството на Бойко Борисов 2 е по-добра от предишната му, на предишното правителство, което не значи, че изпълнява нашите очаквания. Ние сме заложили нашите искания, нашите виждания. Вие знаете, че на доста места не сме успели да постигнем много от нашите заложени искания за увеличение, които хората искат. Данните, които отчитаме обаче, показват едно прилично развитие на доходите. Не казвам добро, не казвам задоволително, все пак прилично. С тези числа, които видяхме тук, с оговорката отново, която направих, когато ги представях, че пирето с зелето за някое е без зеле. Тоест средните величини често ни подвеждат. Но на средно ниво виждаме и прилични числа, които не могат да бъдат отречени. Аз твърдя, че са и благодарение и на усилията на синдиката в много от секторите, които казах преди малко, за договаряне на тези по-високи заплати. И това може да бъде доказано с числата, които ви казахме. Какво значи 8,9, всъщност е реалния размер на увеличение на средната работна заплата за миналата година? Ами значи толкова увеличение за средствата за работна заплата в националния фонд. Ако допуснем, там е една друга екстраполация, тъй като това е потребление, веднага бързам да кажа, че масовото тези заплати се потребяват, тъй като тук няма спестявания. И отново да припомня, че не увеличението на заплатите тласка спестяванията нагоре, защото спестителите са тези, които могат да си позволят един много малък контингент от български граждани. Припомням ви за пореден път, и това е реплика и към премиера, и към всички други, които твърдят, че нараства спестяване, значи хората са добре. Не е вярно, някои хора са добре, а това са по-малко от 30% от българите имат спестяване, каквито да били в банки и влогове. По-малко от 30%. Това са официални данни на Световната банка при нейно емпирично изследване преди 3-4 години. Се сбъркам. Тенденцията едва ли се е променила да са забогатели българите, не вярвам. Тоест всичко, което е вярно за спестяването, е вярно за тези 30%. В тях обаче в тези 30% само 10% имат влогове над 50 000 лева. Така че, ако говори за тези 200 милиона, не знам колко 100 милиона увеличени, те са за тях. Всички останали са с 1000 и под 1000 и те теглят. Така че, увеличението на доходите, на заплатите отива в потребление. Това е много важно да се знае. И от тук, на 20 милиардния, уважаеми дами и господа, фонд работна заплата в България, това са заплатите, които се плащат сума сумарно, върху които се плащат данъци, е така да кажа. 20 милиарда, грубо. Като ги вземам тези числа от по обратния път от данъците. Данък върху дохода. Значи върху 20 милиардния фонд работна заплата, сложете грубо 9% увеличение и ще видите с колко е пораснал дохода, разполагаемия доход в работещия българин. И като ви кажа, че той не го спестява, че толкова ще го похарчи и ще бутни икономиката напред с толкова. Нали? Ясно, може сметни бързо, поне малко по 2 милиарда. Значи малко по 2 милиарда през 15-та година са влезли в повече в джобовите на българите и те са ги похарчили. И те са дали някакъв ефект допълнително върху през потреблението, върху растежа и върху развитието на икономиката. Това е отговора на вашия въпрос. Нали? Малко по-дълго, ама така. За браншовите няма да говоря, защото ако вземем кои са приоритетни сектори за образованието, наистина ще ни трябва още един час. Мила.
Значи, вие искате да се договарят минимални работни заплати по икономически дейности и категории персонал вместо минимални осигурителни
не,
доходи?
Не, не. Искаме договаряните минимални осигурителни доходи през колективните договори, както сме почнали, споменах вече, 17 договора го правят вече в колко дейности, Ники, не знам колко класификатора са, но в 17 браншови колективни трудови договора вече са договорили работодателите, браншовата камера ХИКС и нашите федерации, че това, което са договорили като модове, е минимални заплати и под него бранша няма да пада. Това е договорено в тези 17 за миналата година. Казваме да бъде разпространено, да бъде договорено всички останали да се случва и договаряйки модовете, също да договаряме и минималните работни заплати автоматично. Там, където това става през колективни договори. Значи тук няма нищо общо министъра. Не говорим за разпростиране, говорим за договаряне. Автономно и автентично, както се случва в нормалния свят. Това искаме всъщност. И към него да добавим договаряне на един препоръчителен индекс на това ниво, на ниво икономическа дейност, с колко да расте средната заплата за дадената дейност. Не тези категории при основа. Сте ги виждали, че знаете за какво говоря. Нали? Не тези числата в девете числа в реда дадени, а средното за дейността. Това искаме.
Това е още една заплата.
Living Wage искаме да се договаря като ориентировъчна за регионалното различие и специфика, което бизнесът многократно адресира. И това е нормално, уважаеми колеги, за да е ясно, като аз работя в икономическа дейност леене на метали. Ще си следвам, ще гледам икономическата дейност, какво е договорено на моето ниво, в моята фирма ще го прилагам. За 9 категории персонал като минимална работна заплата и като средно увеличение, което ми препоръчват тези синдикалисти и работодатели. Не казвам, че трябва да го прилагам 100%, ще го говоря за препоръчителния индекс на увеличение на средната заплата. Плюс това ще гледам, като живея в Севлиево, за Гарловския регион, каква ми е living wage. И това ще бъдат ориентирите, в трябва кажа, като седна с моя работодател и той като седи срещу мене, да знаем за какво се пазарим. Че трябва да постигнем поне това, за да може да живеем. И нормално, и че в сектора на нашия бранш има такива величини, от които не могат да отстъпим от минималните нива и препоръката за средното увеличение на средната заплата за фирмата.
А този living wage, кой трябва да го определи? Как и на базата договаряне. На договаряне?
На договаряне и на базата на методики. Аз казах преди малко, че в момента има методики и такива. Може и държавата да помогне, може и да за договорен процес. Казах ви преди малко, че в Великобритания за Лондон специално има договорена минимална работна заплата и установена с решение на общината. Тоест, договорена е между синдикати и работодатели в Лондон, нали така ли го?
Но и подписана от кмета на
Лондон. Но и подписана от кмета на Лондон, че това е living wage за Лондон. Модел. Може да бъде друг. Може да го договорим, па да сме съгласни да фирмите да го съблюдават. Ако не искаме така, да кажем окей, договаряме го механизма, начина по който се ползва да речем издръжката на живота нашата или някаква друга, която дава някаква друга кошница на СИ. И около нея виждаме регионалните различия, които са и спрямо нея договаряме годишно или два пъти в годината, или както се договори в край кращата, ориентир допълнителен, за да може да подкрепим всичко това, което го приказвам аз и което искаме да го направим, не за друго. Да може да подкрепим на фирмено ниво по-обективното определяне на цената на труда. Спрямо това, което съм произвел през законовите регламенти и спрямо това, което в бранша случва и в региона ми имам нужда да получа, за да си храня семейството. Тоест, икономически, социални и други аргументи взети заедно през няколко инструмента. Това е идеята всъщност. Е да стане по-ясно и по-видимо, ако ще. Прозрачно договарянето в фирмите, защото сега в момента как става, нали? Ако питам вашите заплати как ги определят, не знам дали ще може да ми кажете. Или дали ще искате да ми кажете.
По какъв начин ще постигнете тази цел преразпределението на произведеното да достигне 45%?
През всички тези механизми, които говорих, мила. Значи, от една страна, увеличението на заплатите всъщност от произведеното дава този процент. Той може да стане постоянен. Ако няма в повече даване на работника, отколкото сте му давали преди. Но понеже казахме се огола пазара на труда, очевидно, и темповете на увеличение на заплатите, очевидно, дават повече на труда от произведеното в момента, за 15-16 година, виждаме го. И това значи по този начин, че ние, вземайки сега повече отколкото е 50%, грубо казано, т.е. половината колкото би ни се полагало, наваксваме и оставането от оня коефициент, т.е. компенсацията на наемния труд спрямо брутния продукт, във времето, когато сме взели по-малко. Дълги години сме взели по-малко от това, което сме произвеждали. И това се вижда. По много данни сме ви казвали, сме ги видяли, никой не ги отрича между другото. Те са такива данните. Тоест сега наваксването става с догонване. Получаваме повече от това, което произвеждаме, не по-равно труда, за да можем и да как да кажа, да напълним дупките на пазара на труда, т.е. да има работещи, защото иначе няма кой да дойде за подобни заплати, и също време да компенсираме и да изравним макровеличините. Те се получават. Те не се случват така, нали, защото аз съм поискал, нали, се получават следствие тези процеси, за които говорим. Други въпроси. Люба, нещо ти коментар искаш друг на тези въпроси.
Просто е
допълнение нещо.
Компенсацията на наемния труд има два компонента. Единият е брутната работна заплата, втория компонент е социалните осигуровки,
да,
плащане от работа. Тоест, увеличението може да се постигне или по един, или по друг, или по двата пъти.
Всъщност да, и това е вярно, че ти хубаво. Помниш, че и изсветляването на икономиката и показването и на заплати повече на светло и осигуровки също влияе в този процес на увеличение на дела на компенсация.
Колкото по-изсветлява икономиката, толкова повече ще се
стига. Да, ако учим, напомниш, това е важно, да.
И второто по отношение на Living Wage, това е характерното за него, че той няма такъв универсален всеобщ характер, какъвто е минималната работна заплата, която е най-долната граница. Living Wage може да се договори за конкретен регион, може да се договори за конкретна категория работници. Примерно работодатели от тези, коя си мултинационална компания, считат, че този и този персонал е особено важен за него. За него специално се договаря на базата на Living Wage. В този и този регион се договаря на база на тези данни. Просто подходът е различен.
Тоест, да. Living Wage не изключва минимално.
Как се изключва? Против, това е допълнение. Всичко това, което приказваме, не е вместо. Всичко, което приказваме, е и. За да може да има повече инструменти, които накрая да позволят, да помогнат да определяме по-справедливо и по-прозрачно цената на труда. Това е всичкото. Нищо не за мен е нищо. Всъщност, минималната заплата се устрава.
Например, за промяна в кодекса на труда, казвате, че искате законодателни промени в кодекса на труда.
Ами за да стане по-просто, ще кажа така. Значи в момента в кодекса на труда, ако го отворите, ще видите няколко общи текста, които не гарантират редица неща. Например, няма гаранция, колкото и да е странно, че това, което аз произведа и заработя добросъвестно, ще ми бъде платено на 100%. Не знам дали всички знаят, има такъв текст, който казва, че работодателят е длъжен да ми плати заплатата, която пише в колективен договор, но не по-малко от 60%, ако има проблеми. И той може да има винаги проблеми и винаги да ми даде 60% от договореното или минималната работна заплата за страната. Тоест този абсурд в момента, който стои в закона, трябва да бъде изправен. И трябва да е ясно написано, че като съм добросъвестно сходил на работа и съм изпълнил това, което искам, норми, задачи, трябва да си получи заплата. Няма такъв филм, че някой ще ме я вземе. Аз не живея. Тоест не мога да отложа. Но това е един малък пример. Другите по-съществените примери са: в момента масата от законовата рамка е също подзаконова. Ще ви припомня, че има две наредби, които де-факто са целият инструментариум около определението на работа заплати в страната. Едната от 1991 година, не знам дали я помните, наредбата за договаряне на работа заплати в предприятията, и другата от 2007 година, наредбата за организацията и структурата на работа заплата, която казва кое е основно възнаграждение, кое е допълнително, как се критерия имат. Ама всичко е подзаконови актове. Ние искаме оттам да направим един филтър, да дигнем нивото на ниво закон, при това кодекс, и да стане законова норма, защото нали, ние законите не спазваме в нашата държава, пък наредбите ептен никой не ги знае в частните си фирми. Маса от тях не са ги чували даже. Няколко примера, мило. Има много други, но те са пак около 3 страници. И ще ги представим отделно, естествено, когато стане въпроси, когато ще ги гледам в НСТС. Други въпроси. От журналистите има ли други въпроси? Пламен Радослав нещо иска да каже, зам-председателя на Федерацията на синдикатите за здравеопазването. По-силно, че нямаме уредба, не сме я пуснали. Нямаме уредба, по-силно плами. Не сме я пуснали.
Във връзка с частичния намален брой на специалистите на здравни грижи и лекарите, ние решихме, че предприятия колективен трудов договор, който трябва да бъде сключен през юли месец 2016 година, да предложим на социалните си партньори съотношението 1-2-3 по знато 13. Тоест, ако минималната работна заплата е минималната работна заплата за бранш, разбирайте това са санитарите, ниски туристите или работа. Следващата стъпка би трябвало да са професионалистите по здравни грижи, по знато 13, като сестри,
лаборанти.
Те не следен персонал пише, би трябвало да се създаде.
Два пъти.
Начална работна заплата трябва да е 840 лева според нас.
За тях.
Лекари,
за тях, нали?
За тях. на 18 века би трябвало да е с коефициент 3, това е 1260 лева. Защото се получава парадокс. Съгласно наредбата за дипломната квалификация на лекарите и медицинския персонал, началната заплата на специализанта е минималния осигурителен доход за страната, който в момента е 950 лева. Разбирайте, че в момент на много места основните възнаграждения на обучаващите са по-ниски от основното възнаграждение на специализанта на обучаващите. Този парадокс трябва да го преодолеем при всяко положение. Повече информация ще имате април месец, ще направим нарочна конференция.
Да. Разбрах плани, благодаря ти. Синдикалната оферта на нашата федерация към нейните партньори за договарянето на колективния договор в здравеопазването. Санитари, минимална работна заплата, сестри, два пъти минимална работна заплата, лекари, три пъти минимална заплата, като начално естествено. Въпроси други има ли? Не виждам, благодаря ви, лек ден желая всички.
Вие слушахте пресконференция на тема Ръст на доходите и задържане на квалифицираните кадри в България, която се проведе на 25 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.